Kole ye hala ye. Korinte blese agama. Go puma un nane. Dumalo ho, ma hugo ula puma jo. Awuli wu hani ikpi nasi ahanda hongo wo ya fe, afe bama. Ko ugo wo wili vulile. Numuina ayepe kenye ye wikanga hon. Ayepe nunga wikese agama. Ayepe go olo gama. Ajifa numu gwe, ege la ye meni. Etonya la ugo ilo hongema go mba ya fe hon. Ke numuina agowo wo wili hunge. Ayepe nunga alo gama. Agbotima, atiligba, atilinepo. Numuina ayepe kenye ye wikanga hon. Agbota ekwele keiloma. Ke numuina agowo wo wilile. Agbo Kristi ma blese akpele loma. Nyalongo e ukpele wu yepe kenye ye wikese hon. Ke na vuli nyalongo la. Tamia aji wakpa ya majo gowo wo wili hunge va. Ajifa numuina agowo wo wili hunge. Bago malogoma elewe numu inama. Ayepe kenye yewe kagahun. Kele numu eye gama. Agu egela yesye fasay. Ko Kristi ma blesye gbi tupo mama ajo. Fale. Nyamba Kristi ma blesye. Kuwanga ugama. Pepe yeye gbo gapie awwe. Enage yepe lo kenye yewe kagahun. Kek pepe ya wulo bebiye. Kele gwa ugama. Ahanda lo ungo. Gwo ungega age. O nyahada hongongo, o go wili, o ka. A gilile, agai hani nasia devu itu hun. Kanyi ko kulina. O bake, numu aye gulina go, te gama. Keleke te gaivuli, mwia akbalan. Tawao, ena buluve mwi, iko bulive ni hun ya akbalan. Yelo agama agbate kova. Iboma, numu aye hende ina go, biepe ma kolonima. Ena bo wobi na bidenga kenye yewe ka hon lo. Numu ego ohun men balan. Fefe lo ali abela yesia. Kenye ye glangle botongo idu nyi hon. Na hon gwe, yengla be ina nunga ate hon meni. Ke, ena ge kenye ye na go, tidema. Numu ina edema aye a kenye mo lo nyagama. Nyabe kenye mo agege gama. Jifa wu hame go wa. Hani nasi ava go ya fe afe bama. Ala pe vuli wu yenge wa. Aye hanina siya. Tagbo Kristi ma blese ma. Numu ina yepe kenye yewe ke siya hon. Ma hogo ogo wa veli okpa ya jog la ye siya fasaiva. Ajifa gogo wa veli ka kenye yewe ka hon. Kenye ya fe logo wa veli ma vuli. Ke nyane ma hon inda gbi ima. Bo ho ma hongo gipie. Gago wa veli lo anya ya fe. Ke gago veli lo goma anyane ma hon inbe. Ga wule lo anya ya fe ke ga wule lo gboma anya ne ma hun be bisie buanga goma abi ya fe leke nu ba me na wate ni wugo menga aye de ye amina bi je gbo aye wo velileima pele gbi na cover gbo edema ke be bi je gbo aye wo velile nyande go wale e gbo nu mu weke na ma probe bisie gbo goma ajifa ga ye pepepe kenye ye we ka hun elewe ugboma ke mo gumenga sosi hun ga ye loni bi jepe lolule nanu ga tagu ahumenila ko gnu ga we kanga gala ti anga jepe taju pule kenye ye we kaga hun nyamba Kristi ma blesia wagli ki adopo mumu ga tapie aye adopo mumu ga jubu wiele hun ke aye apakuru ga kili na se hun wapie nyangwe go wogole hun te de mo ndi lo ye Kala lo kenye blawe kaga hon. Ta kenye yewe kanga li. Ti yepe nyaya nge isi agama. Ke na hon gwi. Nyanu nge isi ate wolo nyama. Fale na. Paye na apie numu egu a kenye yewe kanga li la. Eye ni aseli lo nasi ava. Ti gwogo. Kristi ma blesi ava ili. Tawa o paye na apie numu egu. Ago u yeku ili la. Eye ni aseli lo Kristi ma blesi ava. Nasi ati gwogo tva ili. Fale na, Kristi ma blesia tuko mega ahenda yila. Numu igbi tutoto ayepela kenye ya wikaga hon. Tawao, na numu wekanga o nasi ya tigo wogo. Tu wa ilona, tende taema ukwele ugo angwe. Ken numu igbi, ti ya agwo wivilema. Watina numu ilani agwo o waana. Na ameni, apielo elala ke jombu molo angie. Na kwele ameni apielo, gili ege gbembo. Kili ma lo ugwe nasi ati gili hun. Tagwa lo fofo ya. Tawao, amawelo ogwo veli agaye ye atonya gwolo beulia gimi anyali ama nyamba christi ma bless ya uko menga gwo veliva guli aye numu yilalo ye ya kwava kae eye peke ya ndaga ngwe yila eye peke ya gowili lele kenye yewe kesi ya hun iye nama fasaile eye peke ma mahungo kpele eye akpoma christi ma bless ya gwiva Ena numu eyepe ma kenye yewe kaga hun numu fele osawalo tayepe aglangla alewe nama tawa onuweka ayelona anafasa itande ke ena numu gwi ina agu anafasa ila tande ke maogo numu ina ayepe kenye yewe kaga hun olondo eyepe taya kweka ama kengo wo maungo tutunga fele osawati yepe ke yepe kesi atikitilewe nama tande ke gowo gowili yiga numu yila ma komina hu ma ogo numu ina eyepema egbe ayepela upele wa gowo wobili hu gelo aglangla ko numu igbete ga tawo tupo ma majo gowo wobili lela yepaye aye gowo lutu isi agbe gbaye gburo ajifa gowo iloni aji muoya avaya chochi hu ke ji ma edileli hu kia avila gwo blesi akpele elia ndagwe. Ma ugo nyange isi atima eye loon gwo veli gome isi ahun. Ma ihone tiyepe kia ju isi atijawe denila. Ma ihone tiye kume ma ahun. Nda eye ngana tulongo tuko titi hini moli pelebu. Gufe ma hendale nyahava ko eyepe gwo veli gome un. Ka gwo wuli ugwani walo gama O wale kelo ofunga uma. Numu gwe egilinga ye gwo lutulo agie. O gwo bao yafe akpayave nga gwe. Ma hugo oko ke je enyaima ugama. Ye ne ademo ijawelo. Ke iwolu ilo jima. Ginyaima. Wa wolo gama. Falena nyamba Christi ma bless ya. Awuli ugwo wuli lela hun. Ke wanu gama bali jitaye yepema kenya yewe kaga hun. Ma ungwe hende gbe iye panda tawo dago plema.